Mlango wa 22. Mtu akiiba ng'ombe au kondoo na kumchinja au kumuuza, atalipa ng'ombe watano badala ya ng'ombe mmoja na kondoo wanne badala ya kondoo mmoja. Mwivi akipatikana akiwa yuhali ya kuvunja mahali, naye akapigwa hata akafa, hapata kuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Lakini kama jua limekucha juu yake, ndipo patakuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Ingempasa kutoa malipo kamili, akiwa hana kitu, na auzwe kwa ajili ya wivi wake. Kama hicho kitu kilichoibwa chapatikana hai mkononi mwake, kama ni ng'ombe au punda au kondoo, atalipa thamani yake mara mbili. Mtu akilisha katika shamba au shamba la mizabibu, akimwacha mnyama wake akala katika shamba la mtu mwingine, atalipa katika vitu vilivyo vizuri vya shamba lake mwenyewe au vya mizabibu yake. Ukiwaka moto na kushika penye miiba, na ngano zilizofungwa miganda au ngano ambazo hazijakatwa, au shamba likateketea, yeye aliyeuasha huo moto lazima atalipa. Mtu akimpa mwenziwe amana ya fedha au vitu vingine amtunzie, na vitu vile vikaibwa katika nyumba ya mtu huyo, mwivi akipatikana, atalipa thamani yake mara mbili. Mwivi asipopatikana, ndipo mwenye nyumba atakaribia mbele ya Mungu, ionekane kwamba si yeye aliyetia mkono na kutoa vyombo vya mwenziwe. Kila jambo la kukosana, kama ni la ng'ombe au la punda au la kondoo au la mavazi au la kitu chochote kilichopotea ambacho mtu mmoja asema ni chake, hilo jambo la watu wote wawili litaletwa mbele ya Mungu, na yeye atakayehukumiwa na Mungu kuwa ni mkosa atamlipa mwenziwe thamani yake mara mbili. Mtu akimpa mwenziwe punda au ng'ombe au kondoo au mnyama yeyote ili amtunzie, yule mnyama akafa au akaumia au akachukuliwa mtu asione, patakuwa na kiapo cha Bwana katikati ya watu hao wawili, kwamba alipeleka mkono wake kutoa mali ya mwenziwe, na mwenyewe atakubali hayo wala hatalipa. Lakini kwamba aliibiwa mnyama huyo, sharti amlipe yule mwenyewe. Kwamba aliraruliwa na mnyama mkali, na amlete uwe ushahidi, hatalipa kwa ajili ya mnyama aliyeraruliwa. Mtu akiazima mnyama kwa mwenziwe, naye akaumia huyo mnyama au akafa, mwenyewe asipokuwapo, lazima atalipa. Kama huyo mwenyewe alikuwapo pamoja na mnyama wake, hatalipa. Kama ni mnyama aliyeajiriwa, alikwenda kwa ajili ya ujira wake. Mtu akimshawishi mwanamwali aliyeposwa na mume na kulala naye, lazima atatoa mahari kwa ajili yake ili awe mkewe. Ikiwa baba yake huyo mwanamwali akakataa kabisa kumpa, atalipa fedha kama hesabu ya mahari ya mwanamwali ilivyo. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Mtu awa yeyote alalaye na mnyama, sharti atauawa. Mtu atakayemchinjia sadaka Mungu yeyote isipokuwa ni yeye Bwana peke yake, na aangamizwe kabisa. Usimwonee mgeni wala kumtendea jeuri, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe wala mtoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake wenu watakuwa wajane na watoto wenu mayatima. Ukimkopesha mtu aliye maskini katika wangu walio pamoja nawe, usiwe kwake mfano wa mwenye kumdai, wala hutamwandikia faida. Ikiwa wewe kwa njia yoyote wapokea nguo ya jirani yako rehani, lazima utamrudishia mbele ya jua kuchwa, maana hiyo nguo ni kifuniko chake, hiyo peke yake ni nguo ya ngozi yake. Je, atalalia nini? Itakuwa hapo atakaponililia mimi, nitasikia, kwa kuwa mimi ni mwenye rehema. Usimtukane Mungu, wala usimlaani mkuu wa watu wako. Usikawie kuleta malimbuko yako ya matunda yako na ya vinywaji vyako mzaliwa wa kwanza katika wanao waume, utanipa mimi, nawe utafanya vivyo katika ng'ombe zako na kondoo zako. Utamwacha siku saba pamoja na mama yake, siku ya nane utanipa mimi. Nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi, kwa hiyo msile nyama yoyote iliyoraruliwa huko kondeni na mnyama wa mwitu. Mtawatupia mbwa nyama hiyo.